Ало?
Добре дени, нешто преш.
Добро бе, Нино, е, сурфам малку, да идам комуњари и ве шупрат.
Шупрат? Не да шупрат.
Да, сејер читам.
Зувам. Слуша, горе, знаеш што те барам, бе? Ој, Димитар Трајанов, шо ни е таму у комисија за ИТС, сега го ставивме декан ваму на новија факултет Финки, шо го направи. Тој на спотот шо беше, не знам дали го знаеш.
Не ми текнува, ама не е битно.
Неколку пути ме замолува, жена му конкурира сега таму за судија. Не знам како и да тие работи. Он мене ме замолува за судија во тој управен суд сами пушта која ќе се случува во среда нешто. Па ја си земам фоберска, ја неколку пати му играв, не се занимавам јас со тоа, не можам да ти завашам работа.
Ја да ти кажам...
Моли, викате, молам само...
И ај пусти ми го името.
Вика, пошто е наше, тоа е де факто, е птен наш.
Да, да.
Комисија за ИТ не е со...
Да, да.
Е сега види ако имате нешто,
знаеш што е работата? Мислам
партиски ти кажувам,
реално за овој конкурс многу тешко, пошто више договорени се, поделени со ДУИ, вака така на два дена пред изборе. Ама за некој нареден, пушти ми ја да ја знаеме, знаеш што ти некојаш едноставно ќе се склопат коцките и што се вика некој имал среќа, ама треба да имаш информација у тој момент. Така да ти у секој случај пушти ми го името. Ти кажи му, спомна, вака, така, мислам, ја тебе ти кажам реално како е, за да, знаеш, мислам, и која збориш, да имаш осет со каков тон да збориш.
Да, окей.
Окей, Нино, ајде, поздрав, ајде, цао.